O objetivo é conseguir unhas melloras nos nosos postos de traballo para conseguir unha mellor calidade existencial. Debido a que os ratios están moi axustados, se temos que pedir días, moitas veces, por exemplo, no meu caso, no meu servicio, a veces son cinco, a conta da unidade, sin cobertura, ou que teño para pedir un día que o mellor eu necesito, teño que pedir a un compañero. Estamos pedindo melloras nas retribucións salariais porque, bueno, o seu sueldo base é moi pequeno. E, por outro lado, que perdéronse LDs, perdéronse a paga extra, a parte proporcional da paga extra, que ainda non se devolveu. Eso serían así as limitacións principales. Queremos mostrar a unidade, en teoría o grupo de consideran que a enfermería, que é un grupo que estaríamos un pouco desunidos, a verdad que estamos en oito hospitais facendo movilizacións conxuntas a mesma hora, ao mesmo día. Queremos demostrar que no, que hai unidade no colectivo e que, bueno, un poquinho, pues que se poña un poquinho a pensar que é o que está pasando e que deben facer as tendencias para lograr un poquinho as nosas melloras a nivel de traballo, xa das condicións de traballo, porque sobre todo eu non, que son personal fixo, pero a xente estatutario e sustituto, como yo empezo a traballar pois nunha planta e a media mañá dicenlle que ten que reforzar a outra, o que implica aí é que eu me podo equivocar, teño que deixar uns pacientes para asumir outros e coller un relevo que chego a media mañá, chego nerviosa, apurada, e podo ter un erro a hora de administrar unha medicación ou realizar cuidados aos pacientes, senón me merma a calidade asistencial.